Adestramento técnico. Xa deche los primeiros pasos da misión, pero ningún tripulante soba a nave sen adestrada antes, verdade? Ao longo desta fase, farás estes adestramentos que che permitirán mellorar os teus coñecementos técnicos para completar con éxito a misión. Hardware. Componentes físicos que forman os dispositivos. Software. Programas que fan funcionar o hardware. Ciberseguridade. Técnicas que protexen os dispositivos e persoas usuarias dos ataques na rede. Imos aló!